naiste jutud .
tere , head kuulajad , kätte on jõudnud naiste juttude aeg . Stuudios on Margit Prantsus , mina olen Bianca Mikovic . Margit , kas sa tead , et maa väriseb meie ümber ?
Kuulda on , tundnud küll ei ole Eestis , kusjuures Iisraelis olles olen ise tundnud ka .
Aga... tõesti , minu jaoks on see , ma olen vahel mõelnud , et milline võiks olla maavärin , kui see on mu jalgade all .
jah , seda muidugi ei ole mõtet soovida , et seda ise kogeda , aga kui ma Iisraelis olin , siis istusin kodus diivani peal ja hetkel muusika ei mänginud , täielik vaikus oli ja äkki ma tunnen , et mu jalge all on liigub ja ma mõtlesin , et ei ole maavärin . Ja see ei olnud midagi väga , väga tugevat ei olnud . Aga pärast uudistest kuulsin , et tõepoolest maa värises Iisraelis .
Aga mitte ainult maavärinatest ei räägi me tänases saates . Kuulame alustuseks ühe laulu , on see positiivne , Margit ?
Ma arvan küll .
Head kuulajad, nagu vist kõik inimesed praegu juba Eestis teavad, et jaapanlased on siis olnud viimastel aegadel hädas tugevate maavärinatega, mis on nende elu drastiliselt muutnud, kuigi jaapanlasi teatavasti kasvatatakse maast madalast selle teadmisega, et nad elavad sellises seismiliselt aktiivses piirkonnas ja neid õpetatakse käituma sellistes olukordades. Aga meile eurooplastena on siiski üsna huvitav vaadata, kuidas nad ka selle oma kasvatusega seal toime tulevad. Et ise nägin ühte videot, kus mingisugune katus kukkus alla maavärina käigus ja inimesed mitte ei sattunud niimoodi paanikasse, et nad oleks jooksnud laiali, vaid nad hoopiski jooksid kokku ja hakkasid ühiselt seda maha kukkunud katuse tükki üles tõstma, et vaadata, kas sinna on keegi ehk alla jäänud. Et need on nagu sellised huvitavad käitumismustrid, mida meie isegi ei mõistaks. Ma kahtlustan, et kui meid siin tavaks maavärin, siis meie hulgas oleks paanika ja teadmatus palju suurem. Aga ma vaatasin ka natuke ringi internetis, et näha, mis toimub jaapanlaste kristlikes ringkondades. Ja Jaapanis elab ligikaudu 127 miljonit inimest. Kristlasi nende hulgas ei ole palju, arvatavalt 1%. Ja needki on paljud on väga vanad kogudused kuskil mingist mitmesaja aasta tagusest ajast juba, kui missionärid tulid keskajal sinna kuulutama, et siis mõned on juba sealt alguse saanud sellised suured traditsioonilised kogudused. Aga on ka uuemaid kogudusi ja kristlik elu tegelikult käib seal üsna usinalt. Aga märkasin ka sellist asja, et juba on mitmesugused vandenõuteooriad läinud lahti, et on ühed inimesed, kes arvavad, et see tähendab seda, et jaapanlased on saanud hakkama mingisuguse suuremat mõõtu patuga ja kannavad nüüd jumala karistust.
See on tegelikult hästi kurb, kui niimoodi hakatakse kohe süüdistama, et selle asemel, et aidata või kui muud ei saa teha, siis kas või palvest toetada, et aga hakata näpuga näitama, kui inimestel niigi raske on, et huvitav, kust sellised mõtted tulevad?
See oli tõesti huvitav, ka selle kommentaariumis, kuhu ma sattusin, oli päris agar selline jahmatus üleval ja inimesed arvasid, et kui nüüd keegi soovis sellist arvamust väljendada, et siis oleks võinud parem vait olla ja ma kipun nendega nõustuma.
Ja sest sellepärast, et isegi kui võibolla on mingi süü inimestel, et mingil põhjusel jumala kohus tuleb, me oleme näinud piiblist seda, et siis kindlasti ei ole ülejäänud inimeste asi sõrmega näidata ja oma suhtumisega parastada või noh, kui seda mitte teadlikult teha, et siis võibolla midagi varksi.
Ja muidugi teine arvamus, mida ma kohtasin ka väga palju, oli see, et küllab nüüd ongi maailma lõpuaeg alanud. Et kõik kukub rusuks ja leegitseb ja tulekahjud puhkevad. Et see oli veel märksa populaarsem selline mõttesuund. Aga mul on tunne, et see on ka natukene selline hästi inimlik. Et tegelikult seda maailma lõppu on nähtud ka juba sajandeid ja sajandeid erinevates õnnetustes.
Ja piibel ütleb, et inimese poja päev tuleb varksi.
Aga üks huvitav asi, mida ma märkasin Jaapani kaarti vaadates ja nende kristlaste kohta uurides, oli see, et arvatavalt suurem hulk kristlasi elab nagu siis lääne pool Jaapanis. Aga nüüd kogu see õnnetus toimus nagu hoopis teises saaresti kotsas. Et sellest ma eeldasin, et suur hulk inimesi jäi siiski seal terveks. Aga muidugi väga agaralt praegu kutsutakse üles palvetama ja andma abi jaapanlastele ja mitmed missioni organisatsioonid kiirendavad oma minekuid sinna kanti, et püüda ka abiks olla. Ja see on tegelikult hea võimalus kristlastele kätt sirutada, kui midagi sellist juhtub. Ühest kristlikust blogist ma lugesin ühe kiriku kohta, kus oli kirjas, et kirjeldati seda maa välinete, kuidas see kõik juhtus. Ja hea uudis oli see, et kiriku endaga ei juhtunud midagi, ainult aknaklaasid mõranesid natuke. Et olukorras, kus kõik ümberringi oli puruks, oli see nende jooks juba suur ime, niimoodi, et nad rõõmsalt teatasid, et jumalateenistus toimub sellel ajal nagu alati. Ja olid valmis kõik kogunema. Ma käisin ringiga natuke YouTube'is, ma enne pole kunagi Jaapani kristlaste vastu huvi tundnud ja leidsin sealt väga palju vahvaid muusikafaile, kus on mitut sorti sellist ülistusmuusikat ja tunnistusi ja jutlusi. Kahjuks need on kõik enamasti jaapani keeles. Vahel mõnel on selline inglisekeelseid subtiitreid ka all. Aga see oli päris põnev avastus, et meil on tegelikult igal pool üle maailma õdesid ja vendi. Ja juba sellepärast ei saa kõik sellised katastroofid, mist mööda minna, et seal on tegelikult meie enda omad inimesed Kristuses, kes teevad seal tööd ja elavad oma elu ja võitlevad selle eest. Et seda on isenesest muidugi hea avastada alati, et pere on suur ja lai. Aga ma ise käisin hiljuti ühes kohas, kus on olnud Eesti suurim maavärin, veeti seal lähedal. Nimelt ma sain käia esimest korda elus Osmussaarel. Ja Osmussaar on ka huvitav koht tegelikult, kui vaadata sellise kristlase pilguga. Ta on huvitav mitmes mõttes. Et näiteks sellel ajal, kui oli keelatud Eestisse tuua piibleid ja igasuguseid smuugeldamisvõtteid kasutati, siis üks vahend oli see, et suurtelt reisilaevadelt, mis sõitsid mööda Osmussaarest, visati vette veekindlasse pakendisse mähitud piiblipakke, kus randlased siis hiljem, Osmussaarel oli ainult piirivalve, et siis oli hea lootus, et hoovus viib need kuhugi sinna Läänema randa ja randlased õngitsesid neid välja, aga kui need saarel olevad piirivalvurid said jaole, kui olulise asjaga on tegemist, siis nad tegid sellest äri. Nii et nad hakkasid ise õngitsema välja neid piiblipakke ja kohalikele huvilistele müüma. Et isegi praegu on inimestel olemas veel mõningaid natuke vett saanud piibleid sellest ajast.
Paulus oleks selle peale kindlasti öelnud, et kui Kristust kuulutatakse kasu pärast või mis tahes moel, et sellest ta kavatseb rõõmustada.
Ja ma arvan, et need kristlased rõõmustasid ka, et rubla ajal ei olnud ju raha väärtuse või suhe rahas oli teine asju lihtsalt ei olnud saada ja piibleid ei olnud saada. Ja palju nad siis ikka küsisid seda raha. Aga kõik olid need õnnelikud. Ja muuseas Osmussaar on väga pisikene saareke. Ta on tõesti selline kribal meres. 14 ruutkilomeetrit kõigest oli tal pindala, kui ma õigesti mäletan. Aga sellest hoolimata asustasid selle juba üsna ammu kuskil keskajal Ahvenamaalt tulnud rootslased, kellel oli üldse selline soov vist igale Eesti saarele elama minna. Ja kolisid nad ka Osmussaarele ja juba arvatavasti 16. sajandil panin nad sinu kirikuga püsti. Et selline suhteliselt kristliku taustaga koht.
Kui palju seal praegu inimesi elab?
Praegu elab seal 6 püsielaniku ja sedagi alles, see on ka üsna selline värske suurus seal sellepärast, et 10 aastat tagasi üks pere tegi sinna sellise pikniku väljasõidu oma isikliku paadiga ja nende hulgas oli ka Aili Bergström, kokk Mulgimaalt. Siis sellel ajal oli ta lähenemas 60 eluaastale. Ja kui tuli oma jala Osmussaarel maha saanud, siis ta hüüdis, et siin mina tahan elada. Ja nagu ta mulle ütles, et 26. augustil nad tegid oma pikniku reisi sinna ja 6. oktoobril asus ta saarel elama. Et see oleks väga, väga kindel otsus käis inimese sees. Ta sai sinna saarevahi koha, rääkis ka oma mehele augu pähe, et see temaga koliks sinna üksindusse. Ja sellest omakorda nakatusid lapsed, kes asusid ka kohe sinna saare poole samme seadma ja lambaid pidama. Ja praegu siis ongi seal saarevaht oma mehega, tema tütar oma mehega ja lisaks käivad veel perre kuuluvad 2 venda seal aegajalt abiks.
Võt siis, kui põnevaid asju tuleb välja. Eelmisel korral me rääkisime sellest, kuidas Golda Meir kutsus oma mehe kaasa Iisraeli. Nii et järjekordselt on tänases saates juttu ühest naisest, kes on väga ettevõtlik ja...
Eesti naised on muuses ka väga vaprad. Golda Meir on Iisraeli naine väga vapper, aga Eesti naistes on ka sellist sitkust ja hämmastavad tahtekindlust. Et seal muuses Eesti energiavõrk sinna saarele ei ulatu. Et Eesti energiale, nagu nad ütlesid, ei maksa nad kopikatki. Aga küll on nad osavate kätte, selline väike isiklik osavate kätte ring, mis neil seal on, on nad tehitanud endale tuulest ja päikese patareidest sellised vooluallikad, mille peal töötavad pesumasin, televiisorid, arvutid, mobiile laetakse, et kõik nagu toimib. Ja varasemalt olid need praegused noored üsna suured talupidajad Harjumaal. Nüüd ütlesid nad mulle, et mis seda mammonat ikka nii väga kokku ajada. Sellel ei ole mingit väärtust. ja näitasid mulle uhkusega oma lagedat saart, ütlesid, kas pole meil siin ilus ja hea.
Neil on kindlasti seal palju rahu ja sellist privaatsust.
Noh, seda rohkem vist talvel, et suvel käib päris palju uudistajad ja huvilisi ja inimesed satuvad sinna merehätta ja siis neil on abi vaja ja see, siis nad nagu sellist suhtlemispuudust ei kannata.
Mõtled täitsa selline missiooniga elukoht siis?
Ei, jah, tegelikult nende jutus oli niivõrd palju selliseid kristlike märksõnu, et lõpuks ma küsisin, et kas te olete usklikud, kas te olete kristlased? Ja siis nad rakkasid rääkima sellist saare inimestele tavalist juttu, et millessegi peab iga üks uskuma ja et nad usuvad oma isikliku taevaisa. Et ta ei tahtnud ennast nagu päris niimoodi otsesõnu kristlaseks defineerida. Aga samas näiteks see saarevaht, kellel varsti täitub 70 eluaastat, tema on üks tõsine tegija selle juures, et praegu saarel olev kiriku vare saaks konserveeritud ja mingilgi määral üles ehitatud niimoodi, et seal oleks edaspidi võimalik teenistusi pidada. Võibolla siis, kui on palju aega ja palju avarust ümberringi, et siis käivad nagu mõtted kergemini selliste taevast asjade juurde. Aga see kirik on muidu seal väga huvitav. See oli imearmas pisikene selline valge lubjatud kirikuhoone, aga kui enne teist maailmasõda kõik selle saare elanikud minema kupatati sealt, et saaks Vene baas ehitada, siis pärast kasutati seda kirikutist mingisuguse, ma ei tea, kas sõjavarustuse laona ja midagi seal juhtus niimoodi, et praegu sellest on väga vähe järel. Sellest on üsna kahju, aga üks huvitav, jällegi nagu rannainimestele iseloomulik asi, et nad kaunistasid oma kirikut merest leitud esemetega. Et kui 19. sajandi keskpaigal läks üks Briti laev Põhjasaare lähedal, siis nad napsasid ära sealt käila kuju. See on siis selline nikerdus, mis pandi purjekate ninna, kui nii väga maarotilikult öelda. Ja see kuju oli piiblit lugev Martin Luther sellel kaubalaeval. Niimoodi, et pikki aastaid oli kiriku värava otsas piiblit lugev Martin Luther. Ja üks mu ajalugu tundev sõber ütles, et see on üsna tähelepanuväärne, kuna tsaari ajal oli Eestis keelatud või üldse nagu tsaari riigis keelatud Martin Lutheri kujude püstitamine. Ja teadolevalt Eestis oli ka ainult üks väike Martin Lutheri kuju ühe mõisniku tagaaias, mis hiljem valati ümber Staliniks. Ja praegu on ta Maarjamäe ajaloomuuseumi taga õues. Ja selline väike fakt. Aga kui me rääkisime siin maavärinatest ja sellistest asjadest, siis ma mõtlesin, et tegelikult me võiks kuulata ühe jaapanikeelse laulu. Et ma ei tea, kui paljud inimesed on üldse kuulnud jaapanikeelset kristlikku muusikat, aga miks mitte seda siis teha, kui pole varem teinud?
Ja selleks, et aru saada, millest seal lauldakse, siis seal on vahepeal ingliskeelsed sõnad ka, kas pole?
Täpselt nii, kuulame siis laulu.
Jesus,
Jutud. Lähme edasi naiste juttudega. Stuudios on Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovic. Margit, ma vaatan, sul on veepudel käeulatuses. Kas see on sellepärast, et paastuaeg on käes?
Ei, see on lihtsalt igakord, olgu paastu või mitte paastuaeg, see on ikka käeulatuses alati.
Aga suhe paastuga, milline sul on?
No, see on selline isiklikum asi juba. Et
kas liiga isiklik küsimus?
Piibel manitseb meid mitte muutuda kurvanäoliseks ja mitte paastuda teiste nähtes, vaid jumala ees.
Ja see on õige. Ma ise olen vestelnud mõningate õigeusklike naistega, kes ma kirjutasin neist ühte artiklit ja siis nad ei tahtnud ka hästi minuga rääkida, sest nende preester oli just neid manitsenud kirikus, et nad ei läheks kelkima just kui sellega, et nad paastuvad ega peaks ennast teistest paremaks. Et siis nad isegi kõhklesid, kas sobib sellest teemast üldse rääkida. Aga lõpuks rääkisid siiski ja see oli väga tore. Et nagu teada, et siis paljud usklikud inimesed peavad praegu või teine ülestõusmisaega põhjaliku ja ranged paastuaega. Tavaliselt see ei ole küll ainult toidule pühendatud paast, vaid ka püütakse oma meeli puhastada ja pühenduda rohkem Jumalale.
Mul on käes üks raamat, mille nimi on Palve ja paastu varjatud vägi. See on ilmunud 2009 aastal Karismaata ministris poolt. Ja selle raamatu autor on üks huvitav mees. Tema nimi on Mahesh Khavda, võibolla ma ajaldan valesti, aga Tema esivanemad on pärit Indiast, kuigi ta ise sündis Keenias. Ta kasvas üles hinduistlikus kodus ja siis kastisüsteemi järgi ühes kõrgemas kastis. Ja ta oli selline väga suur tõeotsija. Hetkel on ta Ameerikas elab ja neil on abikaasaga teenistus ja nad on juhtinud enam kui 700 000 inimest Jeesuse juurde ja nad on samuti tugevad palvetajad. Ja ma tahaksin lugeda sellest tema raamatust ühe sellise tunnistuse tema elust, kus ta räägib sellest, kuidas Jumal juhatas teda paastumise juurde ja et millised tulemused võivad olla paastumisel, kus on Jumalast juhitud. Olin alles noor kristlane, kui ma asusin tööle Texases ühte vaimupuudega laste haiglasse. Nii nagu pühavaim juhtis või ajendas Jeesust minema kõrbesse, ajendati mind minema oma kõrbesse Texases tugeva puudega laste jaoks mõeldud riigikooli. See oli üks kurvemaid kohti, mida on võimalik töökohaks valida. Minu päevad olid täis südant murdvaid kohtumisi murtud ja haavatud lastega kõige ilgamate haisude sees, mida võib ette kujutada. Lapsed, kellega ma töötasin, ei suutnud kontrollida oma soolestikku, Mõnikord juhtus, et nad määrisid väljaheited enda uste või teiste peale. Ma küsisin sageli, isand, kas sa oled sina, kas tõesti juhtisid sina mind siia? Ja ma arvan, et selline küsimus võib tekida meil kõigil, kui me sattume ebainimlikult raskesse olukorda, et loen nüüd edasi siit. Peagi hakkasin mõistma, et see oli Jumal ise, kes mind sinna tõi, et ma võiksin õppida tundma teda. See paik Texases oli minu isiklik pühavaimu kool. Õigupoolest omandasin ma selles paigas suurema osa olulisematest põhimõtetest, mida ma praegu oma teenistuses kasutan. Seal oli sadu väikseid lapsi ning suurem osa neist oli oma vanemate poolt minema visatud või hõljatud. Kuigi nad ametlikult olid riigi hoole all, olid nad tegelikult inimkonna väiksed murtud osakesed, keda mitte keegi ei soovinud ega tahtnud näha. Jumal ütles mulle, minu sõna ütleb, et kui isa ja ema sind maha jätavad, korjan mina su üles. Ma tahan, et sa läheksid ja armastaksid neid pisikesi ning oleksid minu armastuse saadikuks. Nii ma siis läksin. Esimesed 9 tundi töötasin ma tavaliselt ambulatoorsete patsientidega, kes olid võimelised liikuma. Siis läksin statsionaarsesse osakonda, kus ma töötasin pisikeste beebidega, kelle aju oli kahjustatud. Mitmed neist olid heroiini sõltlastest emade sünnitatud ning teised olid sattunud sinna seetõttu, et nende alkohoolikutest vanemad olid neid raevuhoos või alkoholideliirimis jõhkralt rünnates vigastanud. Need beebid jäid oma väikestesse tittevooditesse, kunina neist välja kasvasid. Tavaliselt ma lihtsalt hoidsin neid süles ning kiigutasin neid õrnalt kiiktoolis, ise samal ajal palvetades. Ma lihtsalt teadsin, et Jeesus armastab neid ning teadsin, et ka mina armastan neid. Jeesus oleks just kui murdnud tükikese oma südamest ja pannud selle minu sisse ja ma tõesti armastasin neid lapsi. Äkki avastasin ma, et need väiksed lapsed, kes kõigi eelduste kohaselt ei pidanud kunagi kõndima, hakkasid kõndima. Üks väike tüdruk, kelle ametlik meditsiiniline kaart väitis, et ta sündis pimedana, hakkas nägema ja reageerima. Iga kord, kui ma vaikselt ruumi sisenesin, pöördus ta ringi ning vaatas käsi välja sirutades minu poole. Tõepoolest, Jumal hakkas neid lapsi tervendama. Veidi aja pärast määrati mind niinimetatud psühholoogilisse operatiivrühma, milles tegeldi mõnede laste käitumise mõjutamisega teatud meetodite abil. Need meetodid olid loodud 15, 16 ja 20 aastastele lastele kingapaelade kinnisidumise ja iseseisvalt tualetis käimise õpetamiseks. Ma ei unusta iial seda päeva, mil ma kohtasin selles lasterühmas üht 16 aastast poissi, keda ma siin nimetan Steviks. Stevil oli Downi sündroom, mida iseloomustab mõõdukas või tugev vaimne alaareng. Nõrgad vaimsed võimed ning teatud füüsilised väärarengud. Steve kannatas millegi veel hullema all. Ta oli enese vigastaja, kellel esines teatud sundkäitumine. Ta karjus ja oli pidevalt enesele näkku. Koolipsühholoog oli saanud ametnikelt loa teha Steve'ile 6 kuud vältavat elektrišokki ravi. Seda nimetati negatiivseks operantseks tingimiseks ning elektrišokki andmine iga kord, kui Steve end lõi pidi muutma tema käitumist. Ma nägin diagrammi, mis kujutas tema käitumist selle aja jooksul. Ta olukord läks paranemise asemel aina hullemaks ja hullemaks. Ja selleks ajaks, kui mina sinna sattusin, oli tema näonahk muutunud kuiva alligaatori näha sarnaseks, kuna ta peksis ennast pidevalt. Lõpuks sidusid töötajad Steve'i käed lahasesse, et ta ei saaks oma käsivarsi näoni painutada. Ainus probleem oli selles, et kui teised lapsed avastasid, et Steve'i käed olid külgedele kinni seotud, leiutasid nad uue mängu. Neile meeldis talle joostes selja tagant läheneda ning tõugatada nii, et ta tasakaalu kaotus ja pikali lendes. Kuna Steve ei saanud lahaste tõttu oma nägu instinktiivselt kätega kaitsta, siis iga kord, kui lapsed oma mängu mängides seda tõukasid, kukkus ta näoli põrandale ning tal ei olnud mingit võimalust ennast kaitsta või maandumist pehmendada. Kui me ta siis leidsime voolastel enamasti ninast, huultest ja suust verd, minu tulekul võis Steve tajuda minust lähtuvat Jumala armastust ning tavaliselt pani ta pea mõlale ja lihtsalt nutis. Lõpuks ütlesin ma, Jeesus, sa ütlesid, et sina saatsid mind siia, et ma neid lapsi armastaksin. Mis võiks olla lahendus Steve'i jaoks? Kuulsin väga selgelt pühavaimu häält ütlemas. See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega. See võib küll teile väga tuttav kirjakoht olla, kuid minu jaoks oli see midagi uut. Ma olin õppinud 4 aastat piiblikoolis ning omandanud seal bakalaureusekraadi, kuid ma ei teadnud isegi seda, et püha vaim tsiteeris mulle kirjakohta Matteuse evangeeliumist 17.21. Teine teema, mille kohta ma 4 piiblikoolis veedetud aasta jooksul mingeid teadmisi saanud, oli paastumine. Ma ütlesin, paastumine, kas see mitte ei tähenda loobumist toidust ja veest? Ja seega ei söönud ega joonud ma üldse midagi. Ma ei osanud ette aimatagi, et kui ma paastun toidust, hakkan ma nägema unes praekana, ahjukartuleid ja lihalõike. 4. päeval, kui ma olin paastuma hakkanud, Jumal kõnetas mind ja ütles, et ma hakkaksin jooma ning ma siis hakkasin vett jooma. Ent ma jätkasin paastumist kuni 14. päevani ning siis ütles Jumal mulle, nüüd palvata Steve'i eest. Kui ma sel päeval oma vahetuse ajaks kooli jõudsin, kutsusin ma Steve'i oma väiksesse kabinetti ja ütlesin, Steve, ma tean, et su mõistus ei pruugi sellest aru saada, mis ma ütlen, kuid sinu vaim on igavene. Ma tahan sulle öelda, et ma olen Jeesuse Kristuse teener. Ma tulin sulle häid sõnumeid kuulutama. Ma tahan, et sa teaksid, et Jeesus Kristus tuli vangevabaks laskma. Siis ütlesin ma, Jeesuse nimel, sinu kuri vigastamise vaim, Jeesuse nimel laseda vabaks. Äkitselt paiskus Stiivi keha minust umbes 2,5 meetri kõrgusele vastu ruumi teist seina. Tundsin kohe ruumis levivat äärmiselt jälki mädamuna ja põleva väävli lõhna, mis tasapisi haihtus. Ma läksin kiiresti Stiivi juurde, hoidsin teda hellalt oma käte vahel ning eemaldasin lahased, temaga vaatas suurte silmadega. Siis hakkas Stiiv oma käsivarsi painutama ja õrnalt oma nägu katsuma. Ma jälgisin, kuidas ta tasakesi oma silmi, nina ja kõrvu puudutas ning hakkas siis nuuksuma. Ta mõistis, et esimest korda ei olnud tal sundi ennast lüüa. Ta puudutas õrnalt oma nägu, ta oli vabaks saanud. Sel unustamatul hetkel ilmutas Jumal mulle, millise võimsa relva ta meile kindlustuste maha lõhkumiseks ja vangide vabastamiseks on andnud. Mõne kuuga tulid kõik koorikud Stiivi näo pealt maha. Ta hakkas terveks saama, sest ta lõpetas enese peksmise. Ausalt öeldes te loete seda raamatut tänu Stiivile ning ma tänan Jumalat selle noore mehe eest ning selle eest, kuidas Jumal kasutas minu kaastunnetama kohutava olukorra suhtes selleks, et jagada mulle jumaliku tõde, mida ma nüüd teile edasi annan. Et see on üks selline, võibolla natuke pikk lugu oli, aga see on üks näide, mida...
Ei, see oli väga huvitav. Ütle korraks mulle ja kuulajatele ka, et mis raamatus sa seda lugesid, äkki keegi tahab selle üles otsida ja seda lugeda.
Ma lugesin seda raamatust, mille pealkiri on Palve ja paastu varjatud vägi. See on olemas eesti keeles ja autor on Mahesh Khavda, üks Keenias sündinud India päritoluga endine hindulane, kes on kohanud elavat Jumalat ja kes on käinud koos Jumalaga ja Jumal on talle avanud erinevaid asju oma sõnast. Ja ma arvan, et me kõik oleme palvetanud mõningate asjade pärast ja me ei ole näinud seda võitu, mida me oleme soovinud ja võibolla mõni raadiokuulaja võib anda tunnistus selle kohta, et kuidas, kui Jumal on juhatanud teda näiteks ka paastuma, et siis on see võit või läbimurre tulnud, mis muidu ei ole tulnud.
Ja mul on endal ka tuttavaid pastoreid, kes on oma koguduse pärast võideldes võtnud ette väga pikki paastuperioode. Need on läbinud selliseid 40 päevaseid perioodi ilma toiduta, et seista seal teatud asjade eest vaimses maailmas ja nagu püüda läbimurda.
Ma arvan, et paast ja tegelikult mis tahes asi või tegevus, mida Jumal juhib meid tegema, et see võib olla väga tõhus abivahend. Et ma ei ole ise küll väga selline nii-öelda professionaalne paastuja, aga ma usun, et Jumal võib juhtida inimesi sellistesse asjadesse ja et kindlasti tuleks ka vältida seda teist kraavi, et hakata nagu näljast reiki pidama ja nagu Jumala käest nõudma mingid asju. Et ma usun, et kõik need sellised asjad ka, millest Jumala sõna räägib, et nad peavad sündima tema vaimu juhatusel.
Mul on mitmeid vahvaid tuttavaid õigeusu kirikus, kellel on tegelikult selline paastumine ongi usuelu osa aastaringne. Ja sinna hulka lihtsalt kuuluvad siis veel erinevad pikemad ja lühemad paastumisperioodid, kus ei tarbita liha ja piimatooteid. Ja nemad kunagi ka ei soovi, et räägitakse seal just sellest toiduaspektist, et nad ütlevad, et pigem nad teevad seda selleks, et oma vaimu selgitada ja et ennast läbi katsuda ja vaadata, mis nende elus võiks olla teisit, et kas nad ei kuluta liialt aega mõnele tegevusele, mis tegelikult ei kanna head vilja.
Ja just, et sa astud Jumalale lähemale oma eluga ja soovid, et sa võiksid elada Jumalale lähemal, et ma arvan, et see on nagu paastu esialgane mõte, mitte et nagu saavutada mingid teatavaid asju.
Jaa, ma tegelikult mäletan seda, et noore kristlasena, kui mina olin koguduses, siis ühel hetkel levis ka selline paastumisest üks õpetus ja paljud meist asusid kohe väga innukalt paastuma, kus juures võttes seda asja rohkem sellise näljastreigina, et tahan saada ja nüüd ei söö, et ma ei mäleta, et keegi oleks eriti positiivset tulemust saanud kuskil. Et see, aga niimoodi me õpime jälle, et ei saa nagu ka öelda, et see kõik oli halb, see oli väga hea kogemus.
Ja ma loeksin Jesaja raamatust ühe koha, kus räägib paastumisest. see on Jesaja 58. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata oma paastupäeval, te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnike. Vaatate paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õel rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mille inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja isandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldib paast niisugune? Päästa valla ülekohtuse tahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõiki ikkeid. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsed kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligemesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsesti. Siis sa õiad ja Jumal vastab, isendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Ja siin räägib veel, et kui sa jätad maha sõrmega näitamise nurjatu kõne ja annad teistele seda, mida sa isegi himustad, et siis hakkavad sündima suured asjad. Nii et siin on öeldud siis, et me peame alandama oma hinge, et paast peaks olema see, et sa nagu võtad ühe sammu tagasi ja nagu teed seda, mis sa teed Jumala ees, mitte inimeste nähtes. Nagu ma enne ütlesin, et Uues Testamentis on öeldud, et võia oma pea ja pese oma pale, et sinu paastumist ei oleks teistele näha, et me teeme seda, mis me teeme Jumala ees. Sest muidu me saame palga ja see palk on ainult see, et inimesed näevad, et hoogu pühad me oleme, aga mingit muud tulemus sellel ei ole.
Jaa, see oleks kurb. Et paastumine ise tegelikult kõlab üsna sellise ekstreemse moodusena, eriti kui me räägime sellistest pikematest perioodidest, et siis kuidagi midagi endas muuta või midagi ette võtta, aga teisest küllest ongi hädasti vaja vahel, et tulla sellisest oma tavapärasest rutiinsest elust või nagu sellisest mugavaks harjunud soonist välja, et kui alati ei pea juhtuma elus midagi ränka, et seda teha, et vahel mulle tundub küll, et vahel inimesed nagu juhitaksegi raskustesse, et neid natuke raputada ja äratada. Üks tuntud teoloog Evald Saag kunagi tõi sellise võrdluse, et vanasti inimestel olid, kui me räägime sellist Eestist siin ja talurahvast, et neil olid enda magamisaluskottides olid kirbud ja lutikad, et kes ei lasknud neil rahus olla ja magada, et nad pidid olema erksad ja virgad, et siis ta ütles, et praegu meie elu on läinud väga puhtaks ja mingid kirpe enam pole, et aga nüüd on meil rohkem selliseid maavärineid ja muid raputavaid sündmusi, et tundub, et see maailma mood on selline, et inimene ei saaks olla väga õndsas rahus kogu aeg, et ta peaks kas millegi pärast muretsema ikkagi või olema nagu ergas oma mõtlemisega. Ja see on õige, et tegelikult ju võib ka ise püüda selle poole, et olla vaimselt ergas, ilma et oodata, et keegi nagu niimoodi sümboolselt öeldes kotiga kirpe tooks. Aga sul on üks suvitav kirja koht lahti. Mul on selline tunne, et minu piiblis seda ei ole. Kas sa võiksid selle ette lugeda?
Jah, see on teise Korintose kiri 6. peatükki ja alustan salmist 4. Me näitame endid Jumala abilistena kõiges. Suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes ja paastumistes. Et siin läheb see nimekiri veel edasi, aga et me võime valvates ja paastudes olla Jumala abilised. Ja Vanas Testamendis on ka selle kohta mitmeid näiteid, et näiteks me teame, et Joona saadeti ühele linnale kuulutama, aga see linn otsustas meelt parandada ja nad palvetasid ja paastusid ja siis Jumal lükkas selle kohta otsuse esialgu kõrvale. Daniel paastus, siis me loeme Estri raamatust, kuidas ta oma nende kammerteenritega paastus koos ja me näeme, et selle raamatu kokkuvõtteks ühe rahva saatus sai täielikult muudetud, et üks rahvas pääses hävingust. Samuti on laulude raamatus mõned kohad, mis räägivad paastumisest ja samuti Esra raamatus on räägitud paastumisest. Et Joeli raamat ütleb, et pöörduge Jumala poole paastudes. Nii et need kohti ikka on.
Aga mis sa arvad, miks Jumalale on see nii oluline, see paastumise küsimus? Väga muljetavaldav rida, mis sa praegu ette lugesid.
Ma arvan seda, et ühes mõttes, kuidas võib see mõjutada kedagi teist, mida mina söön või ei söö.
Nimelt.
Ja, aga ma arvan, et küsimus on just selles, et kui me loobume mingitest sellistest asjadest, mis meile on hästi oluliseks saanud, siis lihtsalt meie meele tergastuvad ja me oleme vastuvõtlikud rohkem Jumala suhtes ja ma arvan, just see on, mida Jumal tahab. Ma arvan, et me võiksime süüa ju kogu aeg ja ei oleks mitte kunagi vaja toidust hoiduda, kui me oleksime kogu aeg sama innukad Jumala järele. Aga paraku alati see ei kipu nii minema ja siis lihtsalt on tarvis kasutada neid muid meetodeid, et me taas oleksime Jumala suhtes terased. Nii et mis iganes, kui vaja kasutame neid, et peasid me ikka Jumala häält kuuleksime, Jumala lähedal oleksime.
Naiste jutud.
Go!
naiste jutud.
Käib saade naiste jutud. Mina olen Bianca Mikovits. Minuga koos siin stuudios Margit Prantsus. Margit, kas muidu juutidel on igapäeva elus ka mingit paastupäevi või midagi? On nüüd kuidagi nende kultuuris ka selline asi levinud?
Oh jaa, muidugi.
Sest näiteks moslemitel me teame, et on ju suur paastukuu ramadaan, mille kui süüakse üleüldse öösid teinult.
Jaa, et mis paaste selline on?
Just.
et päeval nagu nii, kui mis seal palavaga ei tahagi suurt midagi süüa, on ju, et niisama vedelad ja puhkada, siis kui päike langeb ja siis tegevus käima läheb, et noh, siis võiks sööma hakata. Aga juutidele on ka, jah, nemad paastuvad mitmetel puhkudel, aga üks selline kõige, selline võibolla suurem paast on Yom Kippuri päeval. See on siis selline päev, kui Vana Testamendi järgi ülempreester korra aastas läks kõige pühamasse paika, et tuua lepitust rahva eest. Ja siis nad paastuvad, siis nad ei söö mitte midagi. Ja...
Aga kas juutidel on ka niimoodi, et nad ei söö nagu siis, kui päike on taevas või...
No ja see algab, see nii-öelda päev algab pihta õhtust, nagu piibel ütleb, et sai õhtu ja sai hommik järgmine päev. Et koos päikse loojanguga algab nii-öelda uus päev, siis algab pihta paastumine, mis tähendab seda, et enne päikse loojangut sa võid kõvasti täis süüa ja no siis on nagu nii õhtu juba, siis on järgmine päev ja siis niimoodi, no sõltuvalt aasta ajast, aga võibolla siis õhtupoole niimoodi kella kuue paiku, siis saab päev läbi ja siis selleks ajaks on juba igasugustes toitlustuskohtades on juba suured järjekorrad, inimesed kõik ootavad, et süüa saaks ja olen kuulnud sellistest juhtumitestki, et minnakse sünagoogi võilevad taskus juba, mis on juba eelmisel päeval valmis tehtud, et siis kui Robi kuulutab, et nüüd on see paastupäev läbi, et siis saaks kohe sööma hakata. Et võibolla ei ole viisakas sellistest asjadest siin nüüd rääkida, aga nii ta on, mis teha inimesed.
Tegelikult ütleme selline paastumine või veepäevad on üks asi, mida propageerivad ka mitmed sellised loodusravijad ja üleüldse ka mitmed arstid soovitavad seda teatud probleemide puhul. See on aidanud inimesi, kellel on probleeme, näiteks naistel, kellel on probleeme viljastumisega ja või on inimestel liigese hädad, et veidral kombel. Et tegelikult seal toimub mingi selline ainevahetuse regulatsioon, mis on tervisele kasulik. Et on mitmed inimesed, kes on igal aastal võtavad ette ühe sellise perioodi ja lihtsalt siis elavad veest ja õhust ja kui võimalik, siis ilmselt ka armastusest.
No jah, et eks meie see seedi, mis aparaatki tahab vahepeal puhkus saada, et me siin Põhjamaal nagu nii peame ju korralikult sööma, et siin selle külma käes püsima jääda.
Et kui meil siin on tavaliselt räägitakse paastuga sellest, et ei sööda liha ja piimatooteid, et kuidas juutidel on, millest nemad loobuvad? Nemad nagu nii ju sealiha ei vitsuta.
Ja varsti on saabumas paasapühad, et kristlikus maailmas on enam vähem sellel ajal ülestõusmispühad ja jänkud ja munad ja mis kõik veel ei tea, millega see seotud on. Aga et tegelikult toimuvad paasapühad, mis siis tähistab seda aega, kui Iisraeli lapsed tulid Egiptusest välja ja kuna neil oli selle välja tulemisega seal kiire, siis ei olnud aega leiva taignal hapneda ning tehti hapnemata taignast leiba ja seda tänapäeval siis nimetatakse neid matsa leibadeks või tegelikult on ta selline paperilehe moodi selline õhuke krõmpsuv leivatoode, ma ei tea, kuidas seda öelda, et ta on küll hästi sellise läila maitsega, et noh, seal ongi ainult, seal, ma ei teagi, mis seal sees on, aga siis, et ta ikka maitsvam tunduks, siis mõned isegi lasevad ta kraani alt läbi enne, kui sööma hakkavad.
siis peab olema küll toiduaine, millele kraani vesigi maitset on.
ja muidugi kodudest visatakse kõik jahud ja kõik asjad välja, ja poes ka kartulikrõpsud, makaronitooted igast küpsistest ja lausjahust rääkimata, et need kõik on täiesti keelatud. Et kui tekib väga kange leivaisu, siis peab raablaste poole peale minema ostma.
Aga ma olen kuulnud seda, et siin meie näiteks selline kogu Eesti osa või Setumaa, seal on palju ka paastujaid, et nemad juba valmistuvad et kogu suve ette selle nendeks paastuaegadeks, et täiesti teadlikult varutakse marju ja seeni ja sellist taimset tavaari endale püttidesse ja keldritesse. Et see ei tule sugugi ootamatult inimestele, et see on eluviis. Ja võibolla niimoodi ei ongi üsna mõistlik seda suurt paastuaega võtta. Mitte midagi erilist.
Ja, aga ärgem siis unustagem, et kõige selle suure paastumise keskel, et me ikkagi Jumalat otsiksime, et meil on üks siht, miks me seda teeme, mis me teeme. Et see on see, et nagu Piibel ütleb, et teha oma hääl kuuldavaks ülal, alandada oma hinge ja tulla Jumalale lähemale.
Ja kui meil on võimalik vaadata Jumalale, kui meil on võimalik hoida pilk Jeesuse peal, siis tõesti võib see maa väriseda või sadada taevast vihma või tõrva. Aga kõik laabub lõpuks. Nii nagu see peab juhtuma. Et head kuulajad, sellised said tänased naiste jutud stuudis, olid Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovits. Soovime teile väga head aega, olgu siis paastudes või mitte, olgu teil kevad südames.
Ja et ilusad kevadet kõigile.
Naiste jutud.
Thank you for the cross. I thank you for the cross.
naiste jutud.